Thomas Mbovoma Nukana et omni Radio Don Bosco.
Anantra ny raba toplasy tokovavy misy ny vaovao manokana eto amin'ny Radio Don Bosco no tendreny Papa François hoe veka mpanampy ao amin'ny diocese ny Morondava androany 25 Mai 2023 arivo Mompera Jean-Nicolas Rakotjona prêtre diocésianna avy eto amin'ny diocese n'Antananarivo teraka ny 28 Janoary 2077 arivo tao Anosy avaratra n'Antananarivo Monseigneur Jean-Nicolas Rakotjona zanaky Rakotjona Jean-Pierre sira Zaika Elena, ntaona 28 sy 27 arivo izy no niditra teny amin'ny seminera Zandry ny Amboipo ary nanohy ny fiofanana ho pretra teny amin'ny seminera Aivo Victoire Rasomanarivo Amboarambotratrimo ny taona 28 sy 27 arivo. Ntaona 40 sy 27 arivo kosa izy ka hatramin'ny 70 sy 27 arivo no nanomboka niofana tao amin'ny seminera Zokiny fandalinana ny filozofia Masinda Paoly Apostoly mana tena soa Tsirabe ary nandalina ny teolojia teo anivon'ny seminera Zokiny Masimba Fiteresin'i Jesosy Zakely ny taona 28 sy 27 arivo ka hatramin'ny taona 22 arivo. Niroso tamin'ny larana madiakra izy ny 4 Aogositra 22 arivo ary vahositra ao ampisorony avondrindra ny 3 Aogositra 22 arivo. Nanao ny fandalinana ny filozofia teny amin'ny Université Catholique de Madagascara moa izy taorian'ny ny fanamasinana ho pretra ary nahazo ny maripahaizana maîtrise en philosophie momba ny philosophie de la religion ny taona 5 arivo. Ny taona 1948 arivo kosa dia nanao ny fandalinana teolojia tany amin'ny Université ny Fribourg any Suisse izy ka nahazo ny maripahaizana doctorat en théologie momba ny science de religion ny taona 1948 arivo. Maro samihafa ny asa pastoraly no sahany nandritra 120 taona na pretra izay voatendro vikera tao amin'ny distrika ny Azolavy izy ny taona 22 arivo ary nafindra ho vikera tao Andotapenaka ny taona 4 arivo ka hatramin'ny taona 5 arivo. Taorin'izay dia nandraikitra ny asa fanabiazana sy fampiofanana ho pretra ka notendrena ho rektora ny seminera Aivo Amboarambotratrimo sady nampianatra ny taranja filozofia atao amin'ny toeram-piofanana ho pretra io izy. Fanampin'izany ny fampianarana momba ny fotom-pampianaran'ny eglizy momba ny fiarahamonina sy sosialy ny liturgia eukaristika teny amin'ny toeram-piofanana momba ny teolojia sy pastoraly ary baiboly ho an'ny laika eny Ambatoroka. Ny taona 28 arivo moa dia voatendro ho curé atao amin'ny eglizy Masinda Etienne Nambandizy ary nampianatra ny taranja filozofia teny amin'ny seminera Zandry ny Amboipo. Ny taona 28 arivo no voatendro rektora atao amin'ny seminera Zokiny fandalinana filozofia Masinda Paoly Manantena Soa Antsirabe izy hatramin'izao nanindrena azy hoe veka mpanampy any amin'ny diocesiny Morondava. Izao manolona izao fanendrena izao dia maneo ny fankasitrahana ny fiketrahana masina sy mitondra ny teny fiarabana ho an'ny Monseigneur Jean-Nicolas Rakotjona ny filohan'ny fivondroana be ny vekany Madagasikara Monseigneur Marie Fabien Rary Lambony aina.
Ny fimbonina ambeny veka eto Madagasikara dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny nanendreny sy nanomezany mpiandrondro vaovao Monseigneur Jean-Nicolas Rakotjona eveka mpanampy ny diocèse Morondava. Isaorantsika ny Papa François sy ny nonce apostolika Thomas Grisan izay nanampy antsika nahita ity mpiandrondro vaovao ity. Dia faly miarabanao Monseigneur Jean-Nicolas Rakotjona ny andro ianao ny vahoaka ny menabe ary rehefa miombom-bavaka manakina aminao amin'ny Jesosy famindrapon'Andriamanitra. Amen.
Ho tanterahana ny faharoa ny volana Jolay 23 arivo izao moa ny fanamasinana hoe vekany Monseigneur Jean-Nicolas Rakotjona koa manentana ny vahoaka omenabe mba hitondra mbavaka azy ny vekany Morondava Monseigneur Marie Fabien Rary Lambony aina.
Ry vahoaka ny menabe dia tonga ilay fanambarana avy any Vatican fa nomen'Andriamanitra mpiandrondry anaty antsika ny tompo amin'ny anarany Papa François ka dia isaorantsika izy tompo isaorantsika I Papa François dia manasa atsika menakavy vokany menabe satria hoan'ny menabe manontolo izy io ivavaka hoan'ny monseigneur Jean Nicolas Rakotjon zay voatenindry mibeka mpanampiny diosezitsika ingavyntsika isam-pianakaviana isam-piangonana mba iombombavaka manompoka izao a ivavaka sisotran'andriamanitra fa tena lehibe loatra ny fitiavan'andriamanitra amin'ity menabe ity sitrapon'andriamanitra dia ny alahady 2 Jolay amin'ny fitotrasany maraina no amasiniko ao amin'ny kianjany sekoly kolege saint paul ny monseigneur Jean Nicolas fa dia efa manasana tsika mianakavy a iomana andray azy ary iaraka andray an-drano amin'izany fanamasinana azy zany ho amasinin'andriamanitra izy a ho atsika anompo atsika dia ny teny fanevany moa dia hoe jesos matoky anao aho dia tsinitsika jesos fa mandrapon'andriamanitra ity voatendri ny anompo atsika ity amen
mpiara-miasa rehetra to amin'ny radio Don Bosco moa dia maneho ny fiarabana sy firarintsoa ho an'ny monseigneur Jean Nicolas Rakotjon ary mirary soa azy amin'ny adidy mavesatra ankinin'andriamanitra sy ny eglizy aminy
ny tompo masom-baovao manokana eto amin'ny radio Don Bosco.